Կլիֆորդ Սայմակ, Յուղի խենթը, ռուսերենից թարգմանեց Ջուլիետա Ղազարյանը։ Երկար ժամանակ ես մեր գյուղի խենթն էի, բայց հիմա էլ խենթ չեմ, չնայած էլի ինձ դմբո են ասում, և մի բան էլ ավելի։ Ես հիմա հանճար եմ, բայց այդ մասին ոչ ոքի չեմ ասի, ոչ մի դեպքում, եթե իմանան, կսկսեն զգուշանալ։ Ոչ ոք գլխի չի ընկնում և ոչ էլ գլխի կընկնի։ Ես առաջվապես քարշ եմ տալիս ոտքերս, հայացքս առաջվապես դատարկ է։ Երբեմն դժվարանում եմ հիշել, որ անպայման պետք է քսքստացնեմ ոտքերս։ Անիմաստ հայացքով նայեմ շուրջս և հիմարություններ դուրս տամ։ Իսկ երբեմն էլ հակառակը, հազիվ եմ ինձ զսպում, որ չմատնվեմ։ Գլխավորը կասկած չարուցելն է։ Ամեն ինչ սկսվեց այն առավոտ, երբ գնացի ձուկ բռնելու։ Նախաճաշին մայրիկիս ասացի, որ ուզում եմ ձուկ բռնելու գնալ։ Ու նա չարարկեց։ Նա գիտե, որ ես սիրում եմ ձուկ բռնել։ Երբ դրանով եմ զբաղվում, ինձ ոչ մի անախորժ բան չի պատահում։ «Գնա, Ջիմ», ասաց նա։ «Լավ կլինի, որ ձուկ ուտենք»։ «Ես գիտեմ, որտեղ բռնեմ», ասացի։ «Ալֆ Ադամսի տան ետևի փոսում»։ «Տղաս, Ալֆի հետ կռիվ չգցես», զգուշացրեց մայրիկս։ «Եթե նրան չես սիրում»։ «Նա ինձ խապեց, ստիպեց շատ աշխատել ու ոչինչ չվճարեց դրա համար. Դեռ մի բան էլ ծիծաղեց վրաս»։ «Ես չպիտի ասեի այս ամենը. Մայրիկս շատ է տխրում, երբ լսում է, որ ինձ վրա ծիծաղում են»։ «Էհ, բանի տեղ մի դիր», քնքշորեն ասաց նա։ «Հիշիր, ինչ էր ասում քարոզիչ Մարտինը անցյալ կիրակի. Նա ասաց»։ «Ես հիշում եմ նրա ասացները, բայց մեկ է. չեմ սիրում, որ ինձ վրա ծիծաղում են. Ես թույլ չեմ տա ծիծաղել ինձ վրա»։ «Լավ», տխուր համաձայնեց մայրիկս։ «Մի թույլ տուր»։ «Ես ուտում էի և մտածում, որ քարոզիչ Մարտինը լավ է փչում հնազանդության և խոնարհության մասին. Բայց ես հո գիտեմ, թե ինքը ինչ մարդ է. Գիտեմ նրա ու երգեհոնահար Ջենի Սմիթի բռնած գործերի մասին. Նախաճաշելուց հետո գնացի Մարաքից կարթը վերցնելու. Իսկ Բաունսը վազելով եկավ ինձ օգնելու. Մայրիկիցս հետո Բաունսը իմ ամենալավ բարեկամն է. Ճիշտ է, նա չի կարողանում ինձ հետ խոսել, բայց դե չի էլ ծիծաղում վրաս»։ Հողի միջից որդեր հանելիս նրան հարցրի, թե չի ուզում ինձ հետ ձուկ որսալու գնալ։ Ու տեսա, որ շատ է ուզում, և գնացի մեր դիմացի տունը, Միսիս Լոուսոնին ասելու, որ Բաունսը ինձ հետ է լինելու։ Ախր Բաունսը նրան էր պատկանում, չնայած ամբողջ օրը ինձ հետ էր։ Մենք այդպես էլ գնացինք, ես առջևից, կարթը ձեռքիս, իսկ Բաունսը իմ ետևից. կարծես մի շատ կարևոր անձ էի, բայց դե Բաունսը հպարտանում էր, երբ մեզ տեսնում էին միասին։ Մեր ճանապարհն անցնում էր բանկի մոտով, և մեծ պատուհանից ես տեսա գրասեղանի առաջ նստած բանկիր Փեթոնին։ Այ թե ով կարևոր տեսք ուներ, ասենք նա իրոք Մեփլթոնի ամենակարևոր դեմքն էր։ Ես դանդաղեցրի քայլերս, որ մի կուշտ վայելեմ նրա նկատմամբ տածածատելությունը։ «Ես ու մայրս չէինք ապրի այդ խարխուլ հյուղակում, որտեղ ապրում ենք հիմա, եթե հորս մահից հետո բանկիր Փեթոնը մեզ չզրկեր մեր տան վրա դրված գրավը գնելու իրավունքից»։ Մենք անցանք Ալֆ Ադամսի կալվածքի մոտով, որի ագարակն ամենալավն էր ավանում, ու նրա մասին էլ մտածեցի ատելությամբ, բայց ոչ այնքան ուժեղ, ինչպես բանկիր Փեթոնի մասին։ Ադամսն ինձ ավելի քիչ էր նեղացրել, ստիպել էր սովորականից ավելի շատ աշխատել ու չէր վճարել։ Ալֆը, բարձրահասակ, պարծենկոտ մարդ էր, և կարծեմ լավ էլ ագարակատ էր, ամենայն դեպս նրա ագարակը եկամտաբեր էր։ Մեծ գոմ ուներ, և միայն նա կհամարձակվեր գոմը ներկել ոչ թե կարմիր գույնի, ինչպես ներկում են բոլոր գոմերը, այլ սպիտակ ու կարմիր շերտերով. Միթե շերտավոր գոմեր լինում են։ Ալֆի տունը անցնելուց հետո ես ու Բաունսը թեքվեցինք ճանապարից ու մարգագետնի միջով գնացինք դեպի գետը, այնտեղ ուր փոսն էր։ Մարգագետնի մյուս ծայրին անասունների հոտի մեջ արածում էր նաև մեդալակիր ցուլը, որը պատկանում էր Ալֆին։ Տեսնելով մեզ, նա եկավ մեր կողմը, ոչ թե այն պատճառով, որ զայրացած էր և ուզում էր հարձակվել մեզ վրա, այլ հենց այնպես, եթե հանկարծ որևէ մեկի մտքով անցնի ուժը չափել իր հետ։
Ես նրանից չէի վախենում, որովհետև բարեկամացել է հենց այն ամառ, երբ աշխատում էի Ալֆի մոտ. Ես հաճախ էի քորում նրա ականջների ետևը, երես էի տալիս. Ալֆը ինձ ասաց, որ ես խելագար ապուշի մեկնեմ, ու մի օր ցուլը իմ վերջը կտա.
«Երբեք չվստահես ցուլին», ասաց նա.
Մոտենալով և ճանաչելով, ով է իր դեմ կանգնած, ցուլը հասկացավ, որ մենք իրեն ոչ մի վատ բան չենք անի. Եվ ետ դարձավ իր տեղը. Մենք մոտեցանք փոսին, ու ես նստեցի ձուկ որսալու, իսկ Բաունսը գետի ափով վեր բարձրացավ հետախուզության. Ես ջրից հանեցի մի քանի ձուկ, բայց դրանք այնքան էլ մեծ չէին. Ձուկը լավ չէր բռնվում, ու ես մի տեսակ հետաքրքրությունս կորցրի. Ու այդ ժամանակ սկսեցի երևակայել. Ինչ կլինի, եթե մի որևէ փոքրիկ դաշտ վերցնենք, ասենք, մի 100 քառակուսի ֆուտ, ու լավ զննենք այդ դաշտը. ինչքան տարբեր բույսեր կտեսնենք այնտեղ. Ես հայացքս նետեցի գետնին, որտեղ նստած էի, ու տեսա սովորական խոտ, մի քանի խատուտիկ, երկու մանուշակ և դեռ չբացված հրանունկ. Բայց սա ինչ բան է? Ուշադիր նայելով խատուտիկին, հանկարծ նկատեցի, որ տեսնում եմ ամբողջ ծաղիկը և ոչ միայն նրա վերգետնյա մասը. Չգիտեմ, հողի մեջ եղածը ես սկսեցի տեսնել հենց այդ նույն ակնթարթին, երբ նայում էի խատուտիկին, թե մի քիչ ավելի շուտ. Սակայն այսպես թե այնպես տեսա, թե խատուտիկի ցողունը ինչպես է մտնում հողի մեջ. Տեսա նրա արմատը, որից տարածվում էին փոքրիկ փրչոտ արմատիկները. Տեսա, թե որտեղ են ընդհանրապես գտնվում բոլոր արմատները. Ինչպես են ջուր և հանքային աղեր վերցնում հողից. Ինչպես են սննդանյութերը պաշարվում արմատների մեջ. Եվ ինչպես է խատուտիկը արևի օգնությամբ դրանք յուրացնում. Դա շատ տարօրինակ բան էր. Ախր ես ոչ մի բան չգիտեի այդ մասին. Ես նայեցի մյուս բույսերին, ու դրանք նույնպես տեսա ճիշտ այդպես, ամբողջությամբ. Ու մտածեցի, որ երևի աչքերիս ինչ-որ բան է պատահել, ու հիմա արդեն ես կտեսնեմ ոչ միայն իրերի երեսը, այլ նաև ներսի եղածը. Այդ ժամանակ փորձեցի տեսնել առաջվա պես, ու այդպես էլ եղավ. Հետո նորից ուզեցի տեսնել խատուտիկի արմատը, և տեսա. Ես նստել էի ու մտածում, թե ինչու նախկինում չէի կարող այդպես տեսնել, իսկ հիմա կարողանում եմ. Ու հենց այդ ժամանակ էլ ուզեցի իմանալ, թե ինչ է կատարվում փոսի հատակում. Ու ամեն ինչ երևաց, ոնց որ ափիս մեջ. Հիմա կարող էի նայել ուզածս ծանծաղուտի խորքը, որտեղ թաքնվում են այդպիսի խոշոր ձկներ, որպիսիք մեր գետում դեռ ոչ ոք չի բռնել. Ես պարզ տեսա, որ իմ կարթի մոտ ոչ մի ձկնիկ չկա, ու սկսեցի շարժել, մինչև որ խայծը հայտնվեց մի հսկա ձկան քթի տակ. Սակայն թվում էր, թե ձուկը չի տեսնում որդը. Իսկ գուցե նա կուշտ էր և հիմա հանգիստ պառկել էր, շարժելով բեղերն ու լողակները. Այդ ժամանակ ես ձկանը ստիպեցի սովածանալ. Ինձ մի հարցրեք, թե ինչպես արեցի. Չեմ կարող բացատրել. Ուղղակի մտածեցի, որ կարող եմ նման բան անել. Ուրեմն ձկանը ստիպեցի սովածանալ, ու նա հարձակվեց խայծի վրա, ինչպես Բաունսն է հարձակվում ոսկորի վրա. Ձուկը խայծը տարավ ջրի տակ, իսկ ես շշմեցրի նրան ու թափով դուրս քաշեցի ջրից. Ձուկը հանելով կարթից, նրա խռիկների ու բերանի միջով անցկացրի պարանը, որից արդեն կախել էի բռնածս 5 ձկնիկներին. Հետո նորից ընտրեցի մի մեծ ձուկ. Կարթը մոտեցրի նրան ու ստիպեցի սովածանալ. Մեկուկես ժամվա ընթացքում ես բռնեցի բոլոր մեծ ձկներին. Մնացել էին մանր մունր բաներ, բայց դրանց վրա չարժեր ժամանակ կորցնել. Պարանի վրա գրեթե տեղ չէր մնացել. Եվ երբ վերցրի ու գնացի, կապուկի ծայրը քարշ էր գալիս գետնի վրայով. Ես ստիպված եղա կապուկը գցել ուսիս, և շապիկս իսկույն թրջվեց. Ես ձայն տվի Բաունսին, ու մենք ճանապարհ ընկանք դեպի տուն. Ով ինձ հանդիպում էր ճանապարհին, կանգ էր առնում ու հարցու փորձ անում, թե որտեղ եմ ձուկ բռնել, ինչ խայծով եմ բռնել, այնտեղ էլի ձուկ մնացել է, թե բոլորին բռնել եմ. Երբ ասում էի, որ բոլորին բռնել եմ, մարդիկ թուլանում էին ծիծաղից. Արդեն գլխավոր փողոցից պիտի թեքվեի մեր տան կողմը, երբ Վարսավիրանոցից դուրս եկավ բանկիր Փեթոնը. Նրանից փչում էր այն բոլոր օծանելիքների բուրմունքը, որոնցով Վարսավիր Ջեյկը ցողում էր իր հաճախորդներին,
տեսնելով ձկները, բանկիրը կանգ առավ, նայեց ինձ, նայեց ձկներին ու շփեց իր պարար ձեռքերը, ապա խոսեց հետս, ինչպես փոքրի հետ կխոսեն.
«Ապա, Ջիմի, մի ասա տեսնեմ, որտեղից ես վերցրել այս ձկները»։
Նա այնպիսի տոնով դա ասաց, կարծես ձուկը իմը չէր ու կամ էլ ես դրանք բռնել է ինչ-որ արգելված ձևով։
«Ալֆի տան ետևի փոսից»,
պատասխանեցի։ Ու հանկարծ ինքնստինքյան այնպես ստացվեց, որ տեսա նրա ներսը, ճիշտ ինչպես հողի տակ տեսա խատուտիկի արմատները, ստամոքսը, աղիները, և էլի ինչ-որ բան, երևի լիարդը։ Իսկ այդ բոլորի վերևում, ինչ-որ լխկած վարդագույն զանգվածի մեջ բաբախող մի գունդ, որը նրա սիրտն էր։ Ես ձեռքերս պարզեցի առաջ, չէ, ոչ թե ձեռքերս, որովհետև մի ձեռքով բռնել էի կարթը, իսկ մյուսով ձուկը, բայց այնպիսի զգացողություն ունեի, թե ձեռքերս մեկնեցի, բռնեցի նրա սիրտն ու սեղմեցի։ Բանկիրը բերանը բացեց, տնքաց ու թուլացավ, ասես նրա միջից դուրս եկավ ողջ ուժը, ու ես ստիպված եղամ մի կողմ ցատկել, թե չէ նա ուղիղ ինձ վրա կընկներ։ Նա ընկավ ու էլ վեր չկացավ։ Իր վարսավիրանոցից վազելով եկավ Ջեյկը։ «Ինչ պատահեց նրան»,  հարցրեց նա։
«Վերցրեց ու ընկավ»,
պատասխանեցի ես։ Ջեյկը նայեց բանկիրին։ «Դա սրտի նոպա է, ես ով լավ գիտեմ, վազեմ բժիշկ բերեմ»։ Նա վազեց բժիշկ Մեյսոնի տուն, իսկ բոլոր կողմերից վազելով եկան մարդիկ։ Ես տեսա պանրագործարանի Բենին, ակումբի Մայքին ու երկու ագարակատերերի, որոնք եկել էին գնումներ անելու։ Դուրս գալով բազմության միջից, ես գնացի տուն։ Մայրիկս ձուկը տեսնելով շատ ուրախացավ։
«Այ թե համեղ կլինի»,
ասաց նա։
«Ոնց կարողացար այսքան շատ բռնել, Ջիմ»։
«Խայծը լավն էր»,
քթիստակ մրթմրթացի ես։
«Դե էլ ժամանակ մի կորցրու, սկսիր մաքրել»։ «Մի քիչ հիմա կուտենք, մի քանի հատ էլ տար քարոզիչ Մարտինին, իսկ մնացածը աղ կդնեմ ու կպահեմ նկուղում, այնտեղ մի քանի օր էլ կմնա»։
Հենց այդ ժամանակ վազելով եկավ Միսիս Լոուսոնը, որը ապրում էր մեր դիմաց, ու մայրիկիս պատմեց բանկիր Փեթոնի հետ պատահածը։
«Նա հենց Ջիմի հետ էր խոսում»,
նկատեց Միսիս Լոուսոնը։
«Իսկ դու ինչու ինձ բան չասացիր, Ջիմ»,
հարցրեց մայրիկս։
«Չասացրեցի»,
պատասխանեցի ես։
«Ձուկն էի քեզ ցույց տալիս»։
Մայրիկս ու Միսիս Լոուսոնը, իրար ընդհատելով, սկսեցին խոսել բանկիրի մասին, իսկ ես գնացի մարակ, որ ձուկը մաքրեմ։ Բաունսը նստել էր կողքս ու նայում էր։ Ես կարող եմ երդվել, որ նա էլ գոհ էր ինձնից ոչ պակաս, կարծես օգնել էր ինձ ձուկ բռնելիս։
«Լավ օր էր այսօր, Բաունս»,
ասացի ես, ու Բաունսը համաձայնվեց հետս։ Նա հիշեց, ինչպես էր վազում գետի ափով ու վախեցնում գորտերին, հիշեց, ինչպիսի հաճելի բուրմունք ունի հողը, եթե այն լավ ես հոտոտում։ «Ես բոլորովին էլ միտք չունեմ ձեզ համոզելու, որ Բաունսը խոսեց ինձ հետ, բայց նա այնպիսի տեսք ուներ, կարծես իրոք կարողանում էր խոսել»։ «Մարդիկ անընդհատ ծիծաղում են ինձ վրա, ծաղրում և աշխատում են կպչել ինձ, որովհետև ես գյուղի խենթն եմ. Բայց կգա օրը, ու այդ խենթը ցույց կտա բոլորին, թե ով է ինքը»։ «Նրանք լեղապատար կլինեին, եթե, օրինակ, շունը խոսել նրանց հետ»։ «Իսկ ես կարծում եմ, որ դրա մեջ ոչ մի տարօրինակ բան չկա»։ «Ուղղակի մտածեցի, թե ինչքան լավ կլիներ, որ Բաունսը խոսեր, ու ես էլ չէի չարչարվի, որ հասկանամ, թե նա ինչն է ուզում ասել»։ Նրանում ոչ մի զարմանալի բան չէի տեսնի, որովհետև միշտ համարել եմ, որ Բաունսը շատ խելոք շուն է, ու եթե ուզի, կխոսի էլ»։ Այսպես խոսալով Բաունսի հետ ձուկը մաքրեցի։ Երբ մարակից դուրս եկա, Միսիս Լոուսը արդեն գնացել էր տուն, իսկ մայրիկս խոհանոցում թավան էր մաքրում ձուկը տապակելու համար։
«Ջիմ, դու»,
ասաց նա ու լռեց։
«Ջիմ, դու կապ չունես բանկիր Փեթոնին պատահածի հետ, չէ՞։ Դու հո նրան չես հրել, չես խփել»։
«Իսկ իմ ատով էլ չեմ կպել»,
ասացի ես, ու դա միանգամայն ճիշտ էր։ ես իսկապես ձեռք չէի տվել նրան։ Ցերեկը գործ է անում բանջարանոցում։ Մայրիկս երբեմն որևէ մեկի տանը գործ է անում ու մի քիչ փող աշխատում դրանով։ Բայց եթե բանջարանոցը չլիներ, մենք չէինք կարողանա ապրել։ Առաջ ես էլ էի փող աշխատում, բայց Ալֆի հետ վիճելուց հետո երբակաս վճարեց ինձ։ Մայրիկս էլ չի թողնում աշխատեմ։ Նա ասում է, որ առանց այն էլ իրեն օգնում են բանջարանոցում գործանելով ու մեկ-մեկ էլ ձուկ բռնելով։ Բանջարանոցում գտան նոր ձևով տեսնելու զորությունս օգտագործելու ևս մի միջոց։ Կաղամբի մեջ որդեր կային։ Ես դրանց բոլորին տեսնում էի կաղամբի տերևների արանքում ու տրորում էի, ինչպես տրորեցի բանկիր Փեթոնի սիրտը։ Պոմիդորի թփերի տակ սպիտակ պտեր հայտնաբերելով, որոշեցի, որ դա ինչ-որ վնասատու է։ Նրանք այնքան մանր էին, որ սկզբում չտեսա։ Հետո իմ նոր տեսողությամբ մեծացրի, ուշադիր նայեցի ու ստիպեցի, որ անհետանան։ Ես դրանց չէի սատկացնում, ինչպես կաղամբի որդերին։ Ուղղակի այնպես արեցի, որ անհետացան։ Հետաքրքիր է բանջարանոցում աշխատելը, երբ կարող ես նայել հողի մեջ ու տեսնել, թե ինչպես են ծլում բողկի ու գազարի սերմերը, երբ կարող ես ոչնչացնել վնասատուներին, իմանալ լավն է հողը ու արդյոք ամեն ինչ կարգին է։ Ճաշին մենք ձուկ կերանք, ընթրիկին դարձյալ ձուկ, իսկ ընթրիկից հետո գնացի թափառելու։